Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Πορεία Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής και ειδικά χαιρετισμός στους Έλληνες και τους Ελληνοορθόδοξους της Συρίας. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι, σας απευθύνουμε τις ευχές μας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, σήμερα, Κυριακή του Θωμά, του Σωτήριου έτους 2025. Και τις ίδιες ευχές μαζί με την έκφραση ευχαριστειών που είναι μαζί μας σήμερα σε αυτό το βήμα απευθύνομαι στον κύριο Πανίκο Ελευθερίου, τον συγγραφέα του βιβλίου «Ψηφίστε με ένα ναι ή ένα όχι», του βιβλίου το οποίο αναδεικνύει όλη εκείνη την κατάσταση που πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 21 χρόνια, οδήγησε στο δημοψήφισμα και στο τελικό αποτέλεσμα που ήταν ένα 76% υπέρ του όχι, έναντι 24% υπέρ του ναι. Μαζί του θα συζητήσουμε όχι μόνο για το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά και για όλη αυτή την πορεία, η οποία αν θέλετε ξεκινά από το έπος της ΕΟΚΑ και πολύ νωρίτερα και φτάνει σε καταστάσεις όπως το εν λόγω δημοψήφισμα του 2004 ή ακόμη αυτό το σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 6, όπως το λένε μερικοί, μεταξύ των οποίων και ο Μιλών, που προετοιμάζεται για να ρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε μια βρετανοτουρκική παγίδα η οποία έχει ζωή πολλών δεκαετιών. Θερμές ευχαριστίες, καλώς όρισες, αγαπητέ μου Πανίκο Ελευθερίου. Είναι χαρά για μας να σε υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Η χαρά είναι δική μου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη για όλους τους Έλληνες. Το θεωρώ μεγάλη μου τιμή να προσκληθώ να μιλήσω και να ακούγουμε στη μητέρα πατρίδα.
Και όχι μόνο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου ακούγεσαι τούτη την ώρα, γιατί από όλα τα μέσα με τα οποία μεταδίδεται η Φωνή της Ελλάδας φτάνει και στην τελευταία άκρη του κόσμου.
Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και με την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για την προβολή που κάνετε για το Κυπριακό, για τους αγώνες που κάνετε για την Κύπρο μας που κινδυνεύει.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας συστήσω έτσι με λίγα λόγια στους ακροατές μας. Φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Πανίκος Ελευθερίου κατάγεται από το χωριό Άσια της κατεχόμενης αμοχώς του. Είναι τραπεζικός υπάλληλος, νυφευμένος, πατέρας δύο παιδιών.
Να σας διευθέσω λίγο να
δω. Ναι.
Τρία τα παιδιά.
Τρία τα παιδιά.
Μην αγνοούμε τον γιο μου τον Δημήτρη, 14 χρονών, ναι. Ένα λεβέντι σχεδόν 2 μέτρα ήδη.
Έμοιας του πατέρα. Λοιπόν, αρθρογραφεί συστηματικά, έχει λάβει μέρος και στο διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών το 2004 με ένα εξαιρετικό δοκίμιο που φέρει τον τίτλο «Ταξίδι στο όνειρο», με το οποίο βραβεύτηκε. Το 2005 το έργο του «Στο τέλος του δρόμου» απέσπασε το πρώτο βραβείο στον αντίστοιχο διαγωνισμό. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Εάλλο η Κύπρος» και επίσης συγγραφέας και του βιβλίου «Ψηφίστε με ένα ναι ή ένα όχι». Τα άρθρα είναι συνεχή και η παρουσία του διακριτή και συνεχής παντού. Θέλω να σας ρωτήσω τι ήταν εκείνο το οποίο σας όθησε να συγγράψετε το βιβλίο «Ψηφίστε με ένα ναι ή με ένα όχι», αγαπητέ μου Πανίκο Ελευθερίου. Ήταν μονάχα έτσι για να διασωθεί, να διασωθούν κάποιες λεπτομέρειες για τις νεότερες γενιές, ή υπάρχουν και κάποια άλλα κίνητρα, κάποια άλλα στοιχεία τα οποία σας όθησαν να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία?
Δυστυχώς, παρά το την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ 5, mm-hmm. όπως είπατε και εσείς, κυοφορείται και το σχεδίο ΑΝΑΝ 6, όπως και μας υποσχέθηκαν οι συγγραφείς του σχεδίου, θα μας το ξαναφέρνουν μέχρι να το δεχθούμε. Αυτό μας υποσχέθηκαν, mm-hmm. και η ανησυχία παραμένει, ο κίνδυνος παραμένει, οι εμπειρίες, αυτά που ζήσαμε δηλαδή, είναι ακόμα νοπές και ενισχύονται και από το γεγονός ότι ο κίνδυνος δεν έχει παρελθεί, λόγω του ότι οι ηγέτες μας επιμένουν να ασυζητούν για εξέβρεση λύσης στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Το λύσεις πάντα εγώ το βάζω σε εισαγωγικά.
Σε εισαγωγικά, πολύ σωστά το κάνετε. Και ξέρετε κάτι, θέλω ευθέως να σας ρωτήσω, αυτό δεν είναι, αυτή δεν είναι η λύση που απορρίψαμε στις 13 Αυγούστου στις συνομιλίες με τον Γκιουνές, παρόντος του Κάλαχαν, του Γλαύκου Κληρίδη, του Γεωργίου Μαύρου, τότε Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Ελλάδας, δεν είναι αυτή η συγκεκριμένη λύση η οποία απορρίφθηκε και έτσι πήγαμε από το ναυάγιο της Γενέβης στον Ατήλα 2, το γεγονός ότι την κραδένουμε ως σημαία Λευκωσία και Αθήνα 51 χρόνια μετά, τι λέει ακριβώς για τον Πανίκο Ελευθερίου?
Σημαίνει συνέχιση του αδιεξόδου, γιατί εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 51, προσπαθούν, κάποιοι έχουν την ψευδέστηση ότι θα εξευρεθεί λύση, συνεταιρική λύση όπως την ονομάζουν, ή επανένωση, που να βασίζεται στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Βασικά, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αν ήθελα να είναι ειλικρινείς αυτοί που την προωθούν, θα έπρεπε να μιλούν και να το πούνε ευθέως ότι πρόκειται για νομιμοποίηση της κατοχής και όχι οτιδήποτε άλλο. Αυτό παραμένει. Και παραμένει και η δική μας αγωνία, ότι ενώ μιλούν για και χρησιμοποιούν και λαθασμένη η νορολογία επανένωση, απελευθέρωση, δεν ξέρω τι σχέση μπορεί να έχει η επανένωση της διζωνικής με την απελευθέρωση.
Έχω μπροστά μου, το λέω και για σένα και για τον κύριο Παναγιώτη Ιατρίδη, το ηχητικό από τον Γλαύκο Κληρίδη, από το διάγγελμα το οποίο απίφθινε προς τον κυπριακό λαό αμέσως μετά το ναυάγιο της Γενέβης. Επειδή είναι ένα λεπτό και κάτι δευτερόλεπτα, θα ήθελα να το ακούσουμε. Εις επίρρωσιν όσων είπες.
Αισθάνθην την ανάγκη να επικοινωνήσω μετά του κυπριακού λαού μετά την επάνωδο μου εκ Γενέβης, δια να ενημερώσω τον λαόν επί της θέσεώς μας εις την διάσκεψη της Γενέβης. Προσήλθομεν εις την διάσκεψη με καλήν θέληση και με απόφαση να αναζητήσομεν δικαίαν λύση του κυπριακού προβλήματος. Ατυχώς, η τουρκική πλευρά δεν προσήλθε δια διαπραγματεύσεις, αλλά δια να επιδώσει ultimatum εις εμάς. δεν συνηθίσαμε ως Έλληνες να αποδεχόμεθα ουλτιμάτα. Οι αξιώσεις της τουρκικής κυβερνήσεως επί της Κύπρου ήσαν διάφτης φύσεως ώστε να μείνει το δυνατόν να γίνουν αποδεχτέ. Πιστεύω ότι στην απόφαση την οποία έλαβα να μην υποκύψω εις το τουρκικό ουλτιμάτουμ έχω την συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού όπως έχω και την συμπαράσταση του ελληνικού έθνους.
Αυτό ήταν το απόσπασμα το ηχητικό από τον Γλαύκο Κλειδίδη και αναρωτιέμαι και θα ήθελα σε αυτό το σημείο τη βοήθειά σου. Αν άλλαξε κάτι, που σίγουρα άλλαξαν πολλά, αν άλλαξε κάτι επί τα βελτίο και όχι επί τα χείρο, που σίγουρα είχαμε την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και αν συμβαίνει αυτό, ποιος δικαιούται, ποιος έχει αυτή τη στιγμή, αν έχει την... είτε τη λαϊκή εντολή, είτε και αυτό που λέμε λογική στον τρόπο με τον οποίο εξακολουθεί να προσεγγίζει το κυπριακό. Φτάσαμε στο έσχατο σημείο, στην έσχατη κατάντια θα έλεγε κανείς, να μπούμε σε μια διαδικασία, να ζητήσουμε, να εκλιπαρούμε, να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν στο Κράν Μοντανά. Αλήθεια ξέρει κανείς που σταματήσαμε τότε, είναι ένα άλλο ερώτημα. Σ' ακούμε, αγαπητέ μου Πανίκο Ελευθερίου.
Ναι, ίσως είναι εφιαλτικό να ακούσει κάποιος να αντιληφθεί πλήρως πού σταματήσαμε ακριβώς το Κράν Μοντανά. Και με μια μόνο κοντιγία, όταν λένε να ξεκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που μείναν, στο Κράν Μοντανά, που είμαστε κοντά σε λύση, και πάντα το λύση σε εισαγωγικά. Εγώ λέω ευτυχώς που σταμάτησαν οι συνομιλίες εκεί που σταμάτησαν στο Κράν Μοντανά και δεν επιτεύχθηκε, σε εισαγωγικά επιτεύχθηκε η λύση τότε. Γιατί τότε ίσως η Κυπριακή Δημοκρατία να μην υπήρχε τώρα, μάλλον σίγουρα δεν θα υπήρχε και θα είμαστε ακόμα πιο άσχημα σε πιο δύσκολη κατάσταση από ό,τι είμαστε τώρα. Αλλά όσον αφορά την απόρριψη της διζωνικής από το Γλαύκο Κλειδίδη, δεν είμαι σίγουρος ότι έγινε ποτέ. Επιβεβαιώθηκε μετά διαχρονικά και επί προεδρικής δικής του θητείας, όπου φτάσαμε στο την προετοιμασία και στην κατάθεση του σχεδίου ΑΝΑ.
Μάλιστα.
Και στην περαιτέρω κατολίσθηση που μας έφερε στο δημοψήφισμα και στην εφιαλτική και απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκεται το Κυπριακό σήμερα.
Τελικά θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, και γιατί το διεξέρχεσαι και στο βιβλίο σου, τι είναι τελικά εκείνο το οποίο μας οδήγησε από το έπος της ΕΟΚΑ, όπου είμαστε τόσο κοντά στην ευόδοση του στόχου, στα μετέπειτα, σε όλα εκείνα τα μετέπειτα στοιχεία που θα έλεγε κανείς φράγησαν μια πορεία που οδήγησε στα σημερινά τραγικά αδιέξοδα. Είναι μονάχα η πονηρία της Γυραιάς Αλβιώνος, ο Βρετανικός παράγων, είναι μονάχα ή αν θέλει σε συνδυασμό η επεκτατική Τουρκία, τα στοιχεία εκείνα τα οποία οδήγησαν στο αδιέξοδο, ή μήπως υπάρχουν και ευθύνες στη δική μας πλευρά, και αν υπάρχουν ποιες είναι αυτές και πώς αναδεικνύονται.
Σίγουρα δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα κάνουμε παιχνίδι μόνοι μας. Υπάρχει μια υπερδύναμη, υπάρχουν υπερδυνάμεις. Η Γυραιά Αλβιώνα, όντως, που ήταν η αμπιοκρατική δύναμη, πολύ ισχυρή χώρα, με μεγάλη δύναμη. Υπήρχαν και τα αμερικανικά συμφέροντα, αλλά υπήρχαν και οι ανεπαρκείς ηγεσίες, που αν ήταν άλλες στην εποχή εκείνη, θα μπορούσαμε να μιλούμε για επόδοση του αγώνα.
Mm-hmm.
Που εδώ πρέπει να πω ότι είναι κρίμα ένα ελληνικό νησί. Τόσα παιδιά, τόσοι λεβέντες έδωσαν την ζωή τους στον υπέροχο αγώνα της ΕΟΚΑ για την Ένωση, και τώρα είμαστε πιο κοντά στην Ένωση με την Τουρκία. Με τη διζωνική, αυτό πιστεύω. Είμαι πεπισμένος ότι εάν εφαρμοστεί λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, με όλες αυτές, αν πάμε πίσω στο Κράτ Μοντανά, όπως είπατε προηγουμένως,
mm-hmm.
αυτό που θα προκύψει είναι ένωση με την Τουρκία. Και αν παραλάβαμε μια μαγιά από τα παιδιά της ΕΟΚΑ, ήταν η μαγιά που είναι να αντισταθούμε και να διαφυλάξουμε τον ελληνισμό της Κύπρου, να προσπαθήσουμε. Και αυτός είναι ο στόχος που γράψαμε κάποια άρθρα, ένα βιβλίο για ένα λιθαράκι, να σωθεί αυτή η πατρίδα, αυτή η ελληνική Κύπρος. Και ναι, η Κύπρος είναι ελληνική. Ανέκαθεν ήταν ελληνική. Όποιος έρθει στην Κύπρο θα το διαπιστώσει. Θα δει όλες τις ελληνικές σημαίες να ανεμίζουν. Θα δει τον πόθο, θα δει την αγάπη για τη μητέρα πατρίδα. Βασικά, για να μην μακρηγορώ, υπάρχουν ευθύνες, ναι, σε αδιαφυσβήτητους ηγέτες που κάποιοι μπορεί να έβαλαν λάθος προτεραιότητες, λάθος στρατηγική, λάθος βήματα, κακή συνεννόηση με το κέντρο, με τη Μητροπολιτική Ελλάδα, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Μάλιστα. Θέλω, αγαπητέ μου Πανίκο Ελευθερίου, να φωτίσουμε κάποια πράγματα χάρη των ακροατών μας, και θα τολμήσω να το πω και χάρη αυτών οι οποίοι εκκαθήκοντος, και εννοώ το πολιτικό προσωπικό εδώ στην Ελλάδα, αναγκάζονται να πάρουν κάποια στιγμή να έχουν κάποια σχετική αναφορά για το Κυπριακό. Όλοι επαναλαμβάνουν μονότανα αυτή τη φράση: διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Αν τους ρωτήσεις τι σημαίνει, 9 στους 10, για να μην είμαι και άδικος, δεν γνωρίζουν να σου το εξηγήσουν. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ειδικά για την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, την οποία επαναλαμβάνει μονότονα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, και οι περί αυτούς. Αν από τη μια μεριά γίνεται αντιληπτό, και βοήθησε μας να το καταλάβουμε, τι περιλαμβάνει, και δεύτερον αν αυτά τα οποία περιλαμβάνει έρχονται ή όχι σε ευθεία σύγκρουση και με τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γιατί αν έρχονται σε σύγκρουση, τότε γιατί τα ζητούμε? Πώς μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μιας εντός εισαγωγικών λύσης αυτά?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είμαι ούτε συνταγματολόγος,
mm-hmm.
ούτε καν νομικός. Ούτε ειδικός, ούτε ισχυρίζομαι ότι έχω ειδικές γνώσεις. Απλώς ανησυχούσα.
Είσαι ενεργός πολίτης όμως.
Ανησυχώ για το μέλλον του τόπου μου.
Μπράβο.
Και έχω αντιληφθεί
mm-hmm.
ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία δεν σέβεται την ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ξεκάθαρο. Πώς και δεν το έχουν αντιληφθεί πολιτικοί, νομικοί, και φτάνουν στο σημείο να υπερασπίζονται μια τέτοια λύση? Είναι παραλογισμός, και υπάρχουν και της δικής μας σχολής σκέψης νομικοί που έχουν ξετινάξει την λύση σε εισαγωγικά της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολύ σωστά επιχειρήματα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει τέτοιον έκτρωμα. Δεν μπορεί, καταρχάς, δεν είναι ηθικά σωστό να νομιμοποιηθεί η εισβολή, παράνομη εισβολή και κατοχή της Τουρκίας στην Κύπρο.
Ο επικισμός.
Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε έναν κράτος που έχει 3 βουλές, 2 κυβερνήσεις και κεντρική κυβέρνηση και όλα θα εξαρτώνται από την καλή θέληση της τουρκοκυπριακής μειοψηφίας που θα μπορεί να βάλει βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση. Επιγραμματικά δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να διαβάσει ολόκληρο το σχέδιο ΝΑΝΑΝ. Τότε κάποιοι μπήκαν στον κόπο και το διέβασαν. Δεν χρειάζεται καν. Μια απλή περίληψη αρκεί για να καταλάβει κάποιος ότι δεν κινείται στη σφαίρα της λογικής και της δημοκρατίας, θα έλεγα. Δεν είναι δημοκρατικά. Δεν σέβεται δημοκρατικές αρχές και αξίες αυτή η λύση.
Θέλω να γυρίσουμε εκεί στα 2004 και να σταθούμε σε μερικά σημεία τα οποία και βιωματικά μπορείς να τα προσεγγίσεις, αλλά και εξαιτίας της ερευνητικής δουλειάς της οποίας έκανες, να αναφερθείς σε κάποια βασικά στοιχεία. Είμαστε σε μια περίοδο στην οποία η συνέχεια μας αποδεικνύει ότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι εμφανίζονται στην Κύπρο και είναι και πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία ρίχνονται στην κατεύθυνση της εξαγοράς συνειδήσεων. Πέρασαν χρόνια και πλέον όλοι μιλούν για τα χρήματα της UNOPS, για το ρόλο της USAID. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι και δημόσια, επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς, αποδέχθηκαν ότι χρηματοδοτήθηκαν από τους συγκεκριμένους φορείς προκειμένου να πάρουν τη θέση που πήραν, τη θέση του ναι δηλαδή, στο σχέδιο ΑΝΑΝ, και κάποιοι μάλιστα εξ αυτών επιθυμούν να μας σώσουν, να σώσουν και την Κύπρο εντός εισαγωγικών. Θέλω να σε ρωτήσω για το μήνυμα το οποίο άντλησες εσύ προσωπικά και γενικότερα οι νέοι άνθρωποι στην Κύπρο από εκείνο το όχι, το οποίο έγινε πραγματικότητα πολεμώντας έναν απίστευτο προπαγανδιστικό μηχανισμό και ηλιγκιώδη τεράστια ποσά τα οποία έπεφταν για να εξαγοράσουν συνειδήσεις.
Πιστεύω ότι ήταν μια μεγάλη νίκη μετά που έπρεπε να ξεσηκωθεί ο λαός, πράγμα που έγινε, και κόντρα σε όλες τις χρηματοδοτήσεις, όπως είπατε, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, γιατί ίσως και οι ξένοι πίστευαν, αλλά και αυτοί οι ίδιοι που χρηματοδοτήθηκαν μπορεί να πίστευαν ότι υπηρετούσαν έναν καλό σκοπό κάποιοι από αυτούς. Μπορεί να είχαν την ψευδέστηση. Ακόμα και στη μητέρα πατρίδα τότε έτυχε παραμονές του δημοψηφίσματος. Κάποιοι, όταν τους μιλούσαμε για το Κυπριακό, ήταν χαρούμενοι γιατί επιτέλους να δικαιώνουμε με το Κυπριακό, να λυθεί το Κυπριακό. Το ονόμασαν λύση, όπως ονομάζουν και λύσεις τύπου σχεδίου ΑΝΑΝ, και μπορεί και στο μέλλον να τις ονομάσουν, να τολμήσουν να τις ονομάσουν λύση που βασίζεται και ακόμα και με το ευρωπαϊκό και κεκτημένο κάποιοι. Θα δώσουν διάφορα περιτυλίγματα. Αλλά ναι, για να επανέλθω στο ερώτημα σας, το θεωρώ ότι ήταν μια μεγάλη νίκη που επιτεύχθηκε και έγιναν αγώνες από στόμα σε στόμα, από σπίτι σε σπίτι, για να ξεσηκωθεί ο λαός. Ήταν μια λαϊκή κατακραυγή, μια κραυγή αγωνίας, και επιτέλους τα καταφέραμε και βγήκε αυτή η φωνή του όχι με το 76% και διασώθηκε προσωρινά τελικά ο Κυπριακός Ελληνισμός, γιατί το ξέραμε. Και ευθύς και μετά το δημοψήφισμα ότι ο κίνδυνος δεν είχε παρέλθει και αποδεικνύεται και στις μέρες μας.
Μάλιστα. Είπες κάτι στο οποίο θέλω να σταθούμε με έμφαση. Είπες νωρίτερα ότι αρκετοί εδώ στην Αθήνα θεωρούσαν το πιθανό ναι ως μια ανακούφιση, ούτε λίγο ούτε πολύ, και τότε και τώρα κάποιες από τις υποτιθέμενες ελίτ της Αθήνας θεωρούν αγκάθι το κυπριακό. Θέλω όμως να σε ρωτήσω ευθέως, ήρθε εκείνο το εκπληκτικό αποτέλεσμα του 76% και θα έλεγε κανείς ότι μονάχα με το θυμικό οι Έλληνες παρακολουθούσαν τι ακριβώς συνέβαινε. Δεν ήξερε κανείς εδώ στην μητέρα πατρίδα ούτε για τις πρόνοιες του σχεδίου, ούτε για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία σας έπεισαν όλους εσάς και στην Κύπρο, και πάνω από 3 στους 4 αποδοκιμάσατε το σχέδιο Ανάν. Θέλω να σε ρωτήσω ξεκάθαρα, το γεγονός ότι ο λαός εδώ στην Ελλάδα δεν γνωρίζει, δεν γίνεται δέκτης πληροφόρησης, δεν φροντίζει κάποιος να καταλάβει πολύ απλές αλήθειες γύρω από το κυπριακό. Ποιον εξυπηρετεί τελικά συγκεκριμένη κατάσταση? Εξυπηρετεί την κυπριακή δημοκρατία? Εξυπηρετεί την Ελλάδα ως εγκύτρια δύναμη? Εξυπηρετεί το δίκαιο, την αλήθεια, τις υποχρεώσεις μας που έχουμε ως αδελφοί Έλληνες? Ναι, και αν δεν εξυπηρετούνται όλα αυτά, γιατί διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση της απόλυτης σιωπής, του απόλυτου σκότους? Γιατί δεν παίρνει ποτέ πρωτοβουλία η Λευκωσία υπό την οποιαδήποτε έτσι έκφραση της συλλογικότητας των Ελλήνων της Κύπρου να κάνει μια καμπάνια, να οργανώσει μια καμπάνια, να αντιληφθεί ο λαός εδώ στην Ελλάδα τι ακριβώς συμβαίνει, τι διακυβεύεται, τι συζητιέται, πού οδηγούνται τα πράγματα?
Να σας πω, η πικρή αλήθεια πληγώνει. Πληγώνει πολύ, γιατί διαχρονικά ακούγαμε ότι το κυπριακό στην Ελλάδα δεν πουλάει. Και εντάξει, δικαιολογείται ένας...
Ψεύδος ήταν όμως.
Ένας Ισπανός, ένας Ιταλός, ένας Βέλγος, να μην γνωρίζει για το κυπριακό. Αλλά να μην γνωρίζουν στη μητέρα πατρίδα, τη στιγμή που το 55 με 59 έγινε αγώνας και τα παλικάρια της ΕΟΚΑ πέθαιναν με την Ελλάδα στο στόμα και έλεγαν «πεθαίνω για την Ελλάδα», είναι κρίμα πραγματικά, και αυτό το θέμα πληγώνει. Και έπρεπε να γνωρίζουν καλύτερα, έπρεπε να γίνει καλύτερη διαφώτιση από την Κυπριακή Πρεσβεία στη μητέρα πατρίδα, έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα που προφανώς και δεν έγιναν, αλλά και να γίνουν με τα μυαλά αυτών που μας κυβερνούν, τι θα πούν, ποια ενημέρωση να κάνουν, όταν η επίσημη θέση είναι να αυτοκτονήσουμε μέσω της λύσης, σε εισαγωγικά, διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτά όλα πληγώνουν σίγουρα. Εξαρτώμαστε, κύριε Χούπη, από φωνές, από πατριωτικές φωνές, από ανθρώπους του πνεύματος, από δημοσιογράφους που έχουν μια γνώση του κυπριακού, από ανθρώπους που έχουν τις σωστές απόψεις, που αντιστέκονται. Ενώ η επίσημη θέση κάθε άλλο από αντίσταση είναι. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
Το ξέρω.
Δυστυχώς και πάλι δυστυχώς.
Το ξέρω, και δεν είναι μονάχα αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι δεν φροντίζει κανείς για να ξέρει ο Έλληνας πολίτης εδώ στη μητέρα πατρίδα, τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από το Κυπριακό. Υπάρχουν και άλλες πτυχές. Δηλαδή θεωρώ απαράδεκτο να μην έχει διαβάσει το παιδί στο δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο ή ως φοιτητής, Βασίλη Μιχαηλίδη για παράδειγμα, Κώστα Μόντι, Παντελή Μηχανικό οι νεότεροι. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κείμενά τους δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προσεγγίσεις για το πού είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε ταυτόχρονα δίνει το δικαίωμα σε πολλούς, σαν αυτούς που πρόσφατα προκάλεσαν μια ολόκληρη συζήτηση στην Κύπρο, να ψαρεύουν σε θολά νερά. Κατέβηκε ο Πρίτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου να εκφωνήσει ένα πανηγυρικό πρόσφατα και άνοιξε συζήτηση περί ελληνικότητας ή μη στην Κύπρο, περί ένωσης πνευματικής, ψυχικής και ναι, και πολιτικής και συνταγματικής σε τελική ανάλυση. Όλες αυτές οι χώρες που ήταν κάτω από την πότα των Βρετανών αποικιοκρατών και έγιναν ανεξάρτητες, τι ήταν δηλαδή και η Κύπρος τι είναι. Θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό το πράγμα, αυτού του είδους οι συζητήσεις, όταν τις βλέπεις να ξεκινούν στην Λευκωσία από κάποιους, πώς τις κρίνεις αφενός, και δεύτερον, δεν έχουν κουραστεί όλοι αυτοί εκεί στο νησί, είτε από ιδεολογία, είτε επειδή υπηρετούν συγκεκριμένα project, να έχουν κατά νου ότι μπορούν να θεμελιώσουν και να οικοδομήσουν κυπριοσύνη ενάντια στην ελληνοσύνη μας.
Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Συμβαίνει. Προσπαθούν να εφεύρουν ένα νεοκυπριακό, μια νεοκυπριακή συνείδηση και ακόμα και μέσα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ακόμα και πρόσφατα, αλλά πιστεύω ότι δεν θα τους περάσει. Είναι κρίμα που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η προσπάθεια των Βρετανών μετά από τόσα χρόνια να αποφέρουν καρπούς. Το ξέρουμε ότι συμβαίνει, το αντιμετωπίζουμε και δεν πιστεύω ότι θα καταφέρουν. Τελικά υπάρχουν πολλοί τρανταχτές αποδείξεις ότι παραμένουμε Έλληνες, η γλώσσα μας είναι ελληνική, είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι, το τελευταίο μας κύτταρο είναι ελληνικό και όταν μιλούμε με ξένους και μας ρωτούν, έτυχε στη ζωή μας αρκετές φορές λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας που υπάρχει στην Κύπρο, να μας ρωτήσουν τι είμαστε. Και πληγώνει αυτό το πράγμα. Και η απάντηση είναι ότι και το τελευταίο μας κύτταρο είναι ελληνικό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τώρα αν τα καταφέρουν διάφοροι πολιτικοί, διάφορες ανεπάρκειες των ηγετών και παραλήψεις και συμπεριφορές να εκτουρκιστεί η Κύπρος, εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας, θα προσπαθήσουμε να το αποτρέψουμε. Αυτό είναι μια υπόσχεση για τους αυτούς που έφυγαν, για τα παιδιά μας και για αυτούς που θα έρθουν.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου Πανίκο Ελευθερίου, θέλω να θυμηθούμε μαζί κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχει προβληθεί στο βαθμό που θα έπρεπε και στην Κύπρο. Το καλοκαίρι που μας πέρασε συμπληρώνονταν 50 χρόνια από την εισβολή, από την προδοσία και την εισβολή του 1974. Στην Αθήνα δεν υπήρξε μια επίσημη εκδήλωση. Στην Λευκωσία υπήρξε μία εκεί μπροστά, κάτω από το θηρεό της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που παραμένει στη μετόπη του Προεδρικού Μεγάρου, με ομιλίες από τους δύο ηγέτες των χωρών, Κυπριακή Δημοκρατία και Ελληνική Δημοκρατία, οι οποίες κινήθηκαν στο πλαίσιο που είπαμε και νωρίτερα. Θέλω να ρωτήσω, στην Κύπρο έγινε αντιληπτό ότι εδώ στη μητέρα πατρίδα έγιναν χιλιάδες εκδηλώσεις από τις μεγάλες πόλεις μέχρι τα τελευταία χωριά, από δήμους, κοινότητες, συλλογικότητες, φορείς για το 1974, και ότι όλες αυτές είχαν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε απελευθέρωση και όχι διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Είναι ευχάριστο να το ακούω ότι συμβαίνει, αλλά η προβολή που έχουμε τέτοιων εκδηλώσεων στην Κύπρο είναι περιορισμένη. Είναι λίγες οι φορές δυστυχώς που γυρίζουν το κανάλι στην ΕΡΤ για να δούμε τις ειδήσεις. Φυσικά υπάρχουν και άλλα μαζικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχει ενημέρωση, αλλά δυστυχώς άλλο είναι ο λαός, ο απλός ο κόσμος που ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας αγαπάει την Κύπρο. Νιώθει τους Έλληνες της Κύπρου ως αδερφούς και πονάει και αγωνιά για το μέλλον της Κύπρου. Δυστυχώς, όπως και στην Κύπρο, ο απλός ο λαός ψήφισε για ένα, αντιστάθηκε στην επιβολή της λύσης της Ζωνικής Δικαινοτικής Ομοσπονδίας το 2004, αυτό που προκύπτει είναι ανεξαρτήτως της βούλησης του λαού, οι ηγεσίες, ως αν να παίρνουν οδηγίες από αλλού, κατευθύνονται σε άλλη κατεύθυνση. Δεν σέβονται τον λαό, δεν σέβονται την ετοιμιγωρία του λαού, δεν αφουγκράζονται τι θέλει ο λαός. Είμαι σίγουρος ότι αν γίνει, υποθετικά μιλούμε τώρα, ένα δημοψήφισμα και στη μητέρα πατρίδα για το τι θέλει ο λαός, αν υπήρχε κάποιος τρόπο να ενημερωθεί σωστά για το τι είναι ακριβώς η λύση που είναι στο τραπέζι το διαπραγματεύσεων για την Κυπριακό, σίγουρα και στη μητέρα πατρίδα θα το απέρριψα. 100% είμαι βέβαιος γι' αυτό.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε κάτι πρόσφατο, το οποίο ακριβώς θα έλεγε κανείς και προφητικά μέσα από το βιβλίο σου το έχεις περιγράψει. Μιλώ για τη Γενέβη και την πρόσφατη πενταμερή, όπου ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτοϋποβιβαζόμενος σε ηγέτη κοινότητας, προσέρχεται να μιλήσει με τον υποτιθέμενο ηγέτη της άλλης κοινότητας, και το λέω υποτιθέμενο ηγέτη γιατί είναι γνωστό ότι είναι ενεργούμενο του κατοχικού καθεστώτος.
Εγκάθετος.
Και εκεί πλέον η μία πλευρά, η δική μας, λέει αυτά τα οποία απέρριψε και τα ακούσαμε η ελληνική πλευρά στις 13 Αυγούστου του 1974, η δε τουρκική πλευρά έρχεται και ζητάει δύο κράτη και κυριαρχική ισότητα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, πώς ηχεί στα αυτιά των Ελλήνων της Κύπρου το γεγονός ότι η τελευταία πολύ ισχυρή, πανίσχυρη ασπίδα που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Διεθνή Κοινότητα και στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, μπαίνει στον ντουλάπι προκειμένου να ξεκινήσουν τέτοιες συζητήσεις, οι οποίες ουσιαστικά τι κάνουν? Καταγράφουν ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δύο διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες δεν μπορούν να γεφυρωθούν ποτέ. Και για να είμαι και δίκαιος, θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Πώς ηχεί στα αυτιά σας, πώς ηχούσε και ηχεί ακόμη. Το γεγονός ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε, που το καλώδιο του ηλεκτρικού, του interconnector, είναι υπό αμφισβήτηση από την γειτονική, αρπακτική, τρομοκρατική χώρα, το γεγονός ότι βρίσκεται σε ισχύ το, η διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας των Αθηνών, βάζοντας γι' αυτό το λόγο το Κυπριακό στο ντουλάπι, ούτε καν στο ράφι, για να μην ενοχλεί την όρασή μας.
Για τα ίδρυμα νερά του Αιγαίου.
Ακριβώς. Ποια ίδρυμα.
Αναρωτούμε τι είδους ίδρυμα νερά είναι αυτά. Όλα αυτά φυσικά ηχούν πολύ άσχημα για τον μέσο Έλληνα και δυστυχώς θα σας θυμίσω ότι συμμετοχή σε πενταμερή ήταν κάτι που θα υπερεύαινε κατά πολύ τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές και τελικά όντως ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υποβαθμίστηκε σε κοινοτάρχη, σύρθηκε σε συνομιλίες βασικά για να μετατραπεί το Κυπριακό σε συνομιλίες για ΜΟΕ, παραχωρήσεις δικές μας.
Για να ανοίξουμε μερικά οδοφράγματα, να πηγαίνουμε να αφήνουμε τα χρήματά μας από εκεί.
Ανακτοθέτηση και διευκόλυνση της κατοχής σε σχέσεις καλής γειτονίας με ένα
τεχνοκράτη. Και διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων και δρόμων, προκειμένου να είναι πιο εύκολη στο μέλλον να είναι πιο ο έλεγχος και η προέλαση των αρμάτων.
Ακριβώς αυτό. Και είναι να αναρωτιέται κανείς ποια είναι τα μυαλά που κυβερνούν τον ελληνισμό, για να μην χρησιμοποιήσουμε πιο βαρετές εκφράσεις.
Μάλιστα. Είχαμε πρόσφατα και με ουρανομίκης ζητοκραυγές κάποιοι, την χαρά των οποίων δεν συμμερίζομαι, έγιναν δεκτές κάποιες πρωτοβουλίες, μία συγκεκριμένη δηλαδή, να υπάρχει αναφορά στα βιβλία ιστορίας ή γλώσσας εδώ στην μητέρα πατρίδα, στον αγώνα του 55-59. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω τη συγκεκριμένη συμπεριφορά μας, αλλά θέλω να ρωτήσω ευθέως, τι είναι εκείνο το οποίο κατά την άποψη του Πανίκου Ελευθερίου θα πρέπει να λειτουργήσει ως πλαίσιο για να πάψουμε να εφευρίσκουμε καινούρια σκαλιά στην κατρακύλα μας ή να σταματήσουμε να ξύνουμε τον πάτο ενός βαρελιού ο οποίος δεν έχει παρακάτω.
Θα ήταν ένα θετικό βήμα να γίνει σωστή ενημέρωση για την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου, να ενημερωθεί ο λαός στη μητέρα πατρίδα ότι υπάρχουν Έλληνες στην Κύπρο, ότι βρίσκονται σε κίνδυνο, τα γεγονότα που οδήγησαν στη διολίσθηση, να μάθουν για τις μεθοδεύσεις των αμπιγιοκρατών που φρόντισαν να η Τουρκία από ενδιαφερόμενο μέρος, μάλλον από η Τουρκία ενώ ήταν απούσα από το όλο σκηνικό, να γίνει αρχικά ενδιαφερόμενο μέρος.
Έτσι.
Και μετά με τις υποχωρήσεις, συνεχείς υποχωρήσεις, να μπει σε εφαρμογή το σχέδιο επανάκτησης της Κύπρου.
Έτσι. Τη στιγμή που με τη συνθήκη της Λοζάνης είχε αποποιηθεί πλήρως οποιασδήποτε διεκδίκησής της πάνω στην Κύπρο.
Και μετά σκαλή-σκαλή φτάσαμε να ζητάει δύο χωριστά κράτη, αλλά και αυτό είναι παγίδα. Απλώς ήθελα να το αναφέρω ότι πολύ μάλλον είναι πολύ επικίνδυνο να πέφτουμε στην παγίδα, γιατί αν η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπου έχει εμπεδωθεί ότι αναζητεί λύση δύο κρατών, αν δεχτεί να υποχωρήσει σε εισαγωγικά και να δεχτεί να συζητήσει τη διζωνική, τη κοινοτική ομοσπονδία ή μια μορφή συνομοσπονδίας,
τότε πέσαμε στην παγίδα του 1974, την οποία είχαμε αποφύγει τότε.
Ναι. Τότε θα θεωρηθεί μεγάλη υποχώρηση από μέρους της Τουρκίας και όλες οι πιέσεις που θα ασκηθούν θα είναι προς την πλευρά μας για περαιτέρω υποχωρήσεις, και θα αναγκαστούμε τότε να γίνει ένα δημοψήφισμα ίσως, και να αναγκαστούμε να αγωνιστούμε για αυτήν την φορά υπό πιο δύσκολες συνθήκες, αν τα καταφέρουμε να πούμε ένα δεύτερο όχι, και πάλι θα είναι επιζήμιο για την υπόθεσή μας.
Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω ως έναν ενεργό πολίτη, έναν παρατηρητή ο οποίος δεν φοβάται, ίσα ίσα το επιδιώκει, να καταθέσει δημόσια την άποψή του για την πορεία της πατρίδας του. Σε αυτά τα 50 χρόνια που διαρκεί η κατοχή σχεδόν του 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπήρξαν κάποιες στιγμές όπου άρχισε να χνοφέγγει κάποιο φως. Τον τελευταίο καιρό όμως έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην ευρύτερη περιοχή. Η Δύση φαίνεται ότι θέλει, υποχρεούται, δεν το συζητά κανείς, να κρατήσει την επαφή με το Ισραήλ, ή αν θέλεις να κρατήσει και ανοιχτό τον διάβλο ανάμεσα στη Δύση και στο Ισραήλ δια της Ελλάδας και της Κύπρου, ή να το πούμε αντίστροφα, ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Δύση δια της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτό κατά την άποψή σου συνιστά, δίνει τη δυνατότητα σε Λευκωσία και Αθήνα να μπουν σε μια διαφορετική προσέγγιση και σε μια ενεργοποίηση? Έχουμε πολλές τριμερείς που τρέχουν με χώρες οι οποίες διατρέχουν τον ίδιο ή και μεγαλύτερο κίνδυνο πολλές φορές από την επεκτατική, τρομοκρατική, αναθεωρητική Τουρκία. Μην αναφέρουμε τώρα Αίγυπτο, Ιορδανία και τα λοιπά, θα είναι κοινοτοπία. Αυτό το συγκεκριμένο νέο σκηνικό πιστεύεις ότι θα έπρεπε να το αξιοποιήσουμε κάπως διαφορετικά, αντί να σερνόμαστε σε πενταμερείς της Γενέβης?
Βεβαίως και θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν είμαστε δύο σοβαρά κράτη. Υπό τις περιστάσεις, ακόμα και ισχυρή τη γη, μιλούμε συγκεκριμένα για την Αμερική και άλλες υπερδυνάμεις, προκύπτει ότι δεν θεωρούν ότι είμαστε σοβαρά κράτη. Ακόμα και έναν Ισραήλ πιστεύει το Ισραήλ ότι είμαστε έναν κράτος σοβαρό όταν συζητούμε για το μέλλον μας μια τέτοια λύση? Όταν έναν Ισραήλ βλέπει τι έγινε στην Γάζα, μπορεί να θεωρήσει ότι έχει αξιόπιστο εταίρον ή σύμμαχο? Αργά ή γρήγορα, ακόμα και αυτές οι δυνάμεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά υπέρ μας, θα μας εγκαταλείψουν. Αυτή είναι η άποψή μου.
Μάλιστα. Έχουμε 2-2,5 λεπτά καιρό, όπου θέλω να συμπυκνώσεις σε λίγα λόγια το μήνυμα από το βιβλίο σου, αγαπητέ μου Πανίκο Ελευθερίου, «Ψηφίστε με ένα ναι ή ένα όχι», με υπότιτλο «Η ολέθρια πορεία από το σχέδιο Ανάν στο δημοψήφισμα, συνεχιζόμενη αιμονή στη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας», χάρη των ακροατών μας σε όλο τον κόσμο.
Ναι, είναι ένα βιβλίο «Κραυγή αγωνίας των Ελλήνων της Κύπρου». Από πολύ μικρός, όταν πολιτικοποιήθηκα στο ξέρω με αυτόν τον τρόπο, αντιλήφθηκα το θανάσιμο κίνδυνο που διατρέχει η Κύπρος από τον τουρκικό επεκτατισμό. Είχα γράψει και το «Εάλλο η Κύπρος», το ναι, πρώτο βιβλίο, όπου αναλύω ένα φανταστικό σενάριο μετά από λύση με τη ζωνική δικοινοτική νομοσπονδία. Αλλά αυτό, συγκεκριμένα το βιβλίο, αν το ψηφίσετε με ένα ναι ή ένα όχι, πραγματεύεται την περίοδο που προήθηκε του σχεδίου ΑΝΑΜ, το κλίμα της εποχής που επικρατούσαν τις θέσεις των κομμάτων, τις αντιπαραθέσεις, τις τηλεοπτικές και άλλες. Ενισχύω τη σκέψη μου, τις εμπειρίες μου με τα άρθρα της εποχής που είχα στείλει τότε στον τύπο, προσπαθώντας να αποτυπώσω το κλίμα της εποχής. Mm-hmm. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο του δημοψηφίσματος. Αποτυπώνει την κραυγή αγωνίας, όπως είπα, του Έλληνα της Κύπρου, που ανησυχεί τα μέγιστα για το μέλλον του τόπου. Η Κύπρος δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί και απευθύνομαι και στους Έλληνες, απανταχού Έλληνες, να μην ξεχνούν την Κύπρο. Δεν μπορεί το Κυπριακό να μην πουλάει.
Όχι μόνο εγώ, αυτό, υπάρχει και λόγος, υπάρχει κι άλλος σοβαρότερος λόγος. Η πτώση της Κύπρου δεν φέρνει ούτε ηρεμία, ούτε σε καλύτερη, σε ευμενέστερη κατάσταση την μητέρα πατρίδα. Ίσα-ίσα ανοίγει το δρόμο σε χειρότερα δεινά για όλους.
Ακριβώς θα το έλεγα και με προλάβατε. Αν χαθεί η Κύπρος, σειρά θα έχει άλλων κομμάτων του ελληνισμού. Εγώ πιστεύω, είμαι πεπισμένος ότι στην Κύπρο κρίνεται το μέλλον του ελληνισμού. Γιατί αν χαθεί η Κύπρος και αν έχουμε περαιτέρω υποχωρήσεις και εθνική τραγωδία στην Κύπρο, ήδη είχαμε το 1974, ελπίζω να μην είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση και να μπούμε σε μια πορεία απελευθέρωσης επιτέλους και όχι επανένωσης, τύπου λύσης της ζωνικής δικαιωματικής ομοσπονδίας. Mm-hmm. Αλλά σειρά θα έχει η κυπροποίηση της Θράκης και το Αιγαίο, όπου ήδη μιλούν οι Τούρκοι για το Αιγαίο ως να είναι η τουρκική γαλάζια πατρίδα.
Ακριβώς.
Και εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από εμένα.
Θερμά,
σίγουρα.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου Πανίκο Ελευθερίου, για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Καλό τάξιδο το βιβλίο σου. Πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για όλους εκείνους που θα θελήσουν να αντιληφθούν τι επιδιώκεται με το ΑΝΑΝ 6 και γενικότερα με προσεγγίσεις τύπου Γενέβης, πενταμερούς Γενέβης που συνέβη πρόσφατα. Θερμές ευχαριστίες στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά. Χριστός Ανέστη. Θερμό χαιρετισμό. Γεια σας.